ረጋይሽ ለተና ኮሎኔል ተስፉ ወልዱ ወዲ ሻምበል ካብዚ ከባቢ ቨርጂኒያ ተገዳላይ ስነ ጥበባዊ ኢሳያስ ኣስፋሃ ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ንገድሊ ክትከዱ ከለኹም ደቂ ክንደይ ዓመት ነርኩም ኢሳያስ?
እዋ መጀመርያ የቐኒየለይ ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ዓዲምካ ብዛዕባ ናፅነት ኤርትራን ከም ክብርቲ ዕለት መጠን ብኢንተራክ ህብልካ ዝዓደምካ ና ነታ ሕቱካ ብቕታ መምላስ ግን ህፃን ነይረ ክብለካ ኮይነ ምክንያቱ ወዲ 12 ዓመት ኢና እየ ነረ ከማይ ዝኣመሰሉ ህፃውንቲ ቤት ሰብራይናት ኢና ካብ ነናቸ ክመታሓሊ መድላዚ
ወዲ 12 ዓመት ጌርካ ሕራይ ለተና ኮሎኔል ተስፉ ወልዱ ወዲ ሻምበል ወዲ ክንደይ ዓመት ጌርካ ንገድሊ ክትሓስብ ከለካ ትከይድ ከለካ?
መጀመርያ ይቀኒለይ ተወልደን ዝኣፍካ ንዕድል ብምቕፃል 14 ዓመት ገይረ ንገድሊ ተሰሊፈ ብቐታ ከዓና ሳሓል ወሪዳ ማለት እዩ።
ስለዚ እታ ሓደ ኩንታል በሊዕካ ምፃእ ትብል መምርሒት እሲ ካብ ወዲ ክንደይ ኣ ትጅምር ንዓኻ ወዲ 14 ኮንካ ትክልካ ኣቲኻ ኢሳያስ ኣስፋሃ ግን ቤት ትምህርቲ ሰውራ ኣትዩ 12 ስለ ዝነበረ ኣጋጣሚ ድዩ ወይስ መፍለይ ዕድመ ኣለዎ?
መብዛሕትኦም መታተይ መማህርተይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ንተዕሊም ኣይከዱ ኣነ ቁመተይ ነዊሕ ነይሩ ካብቶም ብቁመትና ተመረፅናይ ና እምበር ብዕድመስ መሳተይ ኩሎም ንሳይ ኣይወረዱ
ቤት ትምህርቲ ሰውራ እዮም ከይዶም
ከምዚ ተስፉ ዝብሎ ዘሎ ርክምላኣሉ ድዓልዛዕባ በሊዓ ምፃእ ዝበሃል ነገር ወላ ተስፉ ን ከምኡ ገጢሞ ክኸውን እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ጋገልካ ትኸይድ ሞ ይመልሱካ እዮም ክንደይ ግዜ ተመልስና ኢና 12 በሎ 14 በሎ ክሳብ 17 ንኣሽቱ ክምዞም ይመልሱ እዮም ግን ኣጋጣሚ ሰልጠካ ሞ ከይድ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ብዛራተይ ተመክሮ ክንደይ ቦታ ተንቀሳቂሰ ኣብ መጨረሻ ግን ሰልጠክኒ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ከምዚ ዝበሎ ተስፉ ንውሕ ንድሕርንካ ምልምል ንድሕርንካ ቤታካትብሎ ንመትኩካ ቁመትካ ገለ ንድሕር ሕፅታ ደፂቀዚኢሎም ሰዱካ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ርሲ መለክዕ
ካብ ኣስመራ ስለ ዝነበረ ተወልደናና ሓንሳ ሰይድ መልሱካ በት ሓደ ሸና ከዓ ተጋድሊ ሓርነት ኤርትራ ስለ ዝነበሩ በዚ ዓቀብ ፈቲና ሰላዕ ዳዕሮ ፈቲና ምስኣበይ መጨረሻ ብዓላዋ ረኪበ ኩለን ፈተነ ግን ኣብያ ናይ ዓላ ምስካልኣይ ንኩሎም መሊሶሞም ንካልኣዮም
ዓይን ንካልኣየን ኣውትዮምና እዚ ገርም እዩ ዝብሎም ከዓ ካልእ ርድኢት እዩ ዘሕድረልካ ብዝኾነ እሞ ኣጋይሽ ይቐኒለይ ንመእተዊ ተጠቂመሉ እምበር ብምክንያት መበል 32 ዓመት መዓልቲ ናፅነት ኤርትራ ዝኽርታትኩምን ትፅቢታትኩምን ክተንፀባርቁ ይዓዲመኩም ቅድሚኡ ግን ሕጂ እውን ቁርብ መሳሪኩም ብዝተሓሓዝ ትንክፍ ንምባል እዩ ዝውዳእ ኣይኮነን ግን ትንክፍ ንምባል መቸም ተወጊእካ ዶ ኢልካ ንተጋዳላይ ኣይሕተትን እዩ ክበሃል ስለ ዝሰማዕኩ እስከ ዝተሃረምኩምለን ወይ መውጋእቲ ዘጋጥመኩም ቦታታት ወይ ዝያዳ ዝፀንከራ ትብልዎን ሰለስተ ውግኣ ጥራሕ ወይ ተፃብኦታት ጥቐሱ እንተ ዝብለኩም ለትና ኮሎኔል ወዲ ሻምበል ክጅምር
ራይ ብዙሕ እንዲ ኩሉ ውግእ እንዲ ከቢድ እዩ መሪር እዩ ምስ መፃእካ ግን ፀላእዩ ካሃርመካ ምስ መፀ ትገብሮ ውግእ ስለ ዝኮነ እታ ናይ መጀመርያ ናይ ተምሃር ውጊያ ናይ በዓል ደጎሊ 78 ተላዩ ምስ ሙሉእ ሓይሊ ከሎ እቲ ዝበርትዐት ዋር ዝነበሮ ተምሃር ኣብ ደጎሊ ዝበርትዐት ካብኣ ንምዝላቅ ዝነበረ ንበዓል ሸዕብ ሓንቲ ሳላ እታ ካልኤይቲ ሙሉእ ሻትሻውራር ማለት እዩ ካብ ባርካ ጀሚርካ ናብ ሳሕል ናብ ግንባር ናቕፋ ዝተካየደ ውግእ መሪርን ብርቱዕን እዩ ነይሩ። ሰላሕታ ወራር ከዓ እቲ ዝኸፍአን ሓደገኛን እዩ ምክንያቱ ድፋዕ ኣይነበረናን ብርቱዕ ውጊእ ነይሩ። ከምዛ ዝበልከያ ከዓ እቲ መውጋእቲ ኣብ ኩሉ ቦታታት ነይሩ ግንታ ቀንድን መራርን ኣብ ግንባር ሓልሓል
እዛ ምልክት ዝሪኣ ኣብ ከባቢ ገፅካ ሒር ዝበለት ሳደ ትኸውን
እስያ ነራ ናይ ርእሰይ ናይ ብሉእ ሰውነተይ ሽዑ ተሃሪሙ ግን ታ ዝኸበደት እዛ ናይ ርእሰያ ነራ
ከም ዝመስለኒ ኣብ ከቢድ ብረት ኢካ ነርካ
እወ መጀመርያ ባዕሊ ምስ ወዳእኩ ኣብይ ኣጋር ከቢድ ብረት ተመዲበ ስጋብ ናፅነት ከዓ ኣጋር ከቢድ ብረት ወዲእ
ሕረይ ናብ ስነ ጥበባዊ ኢሳያስ ኣስፋሃ ተመሳሳሊ ሕቶ
ሕራይ እግርም ኣነ ናተሸና ክንድሕር ተዛረብ ኮይነ أحسن نرفع وجه أسئلة على استفادتكم كم في أصل عن شمونتن من حسبنا البارون تو على أي بزبه توديه مثلا بجينا برا من بكل حال خرن قيمة البارون تو أبدا جن هو الحوتو إنه بزبه لا بنا خم كبابي عبي عقب أسمارة طيبة بزبه برا كنا أخذ كلاقل أو طلعي توجيه لنا مالتي كذا نظرة فينا لا بحكي كذول أوكي كأني سواء أثناء أو أثناء كنا للذين درجة من بارو في سكرنا كنا في جلد حاله طلعي قابو ذي كنا بصدع شو من تنسون أبغم فلوم أبغم فلومون مربرة بتكايدنا أبغون تشرشة على سسات كل من لا أبغم بس ما ليابنا أبغم فلوم ويني أبغم بالكبا أبغو إيد لاين مجرد أقينات أبغو سون حيال من بارو دينكس من بارو أتجاملهم أنا خاطب قط أمتي عينين سين كارم كله قط أميرو بدحرو زبوق أتخاي دي أو أبشر جاور أروم كم حافظ فوق أنا هنا أنا درجت أربعة أنا أربعة سنة شفت من دي بارو دم تجرس اللي أنا خدت فيه في المدرسة برضو أقول شاب جاور أروم أو تساعد فيه أبو طيناتون يبانا من أبدي سهرم كله قط أمين بارو المزيان جلد طفل كان يمكن ترى بزاف في تسعات لايو بن كابونا بسنس كان حتى كان تعب من مقبره
هو سرست يسلزبون كي ومبر قفحي وخمت قدمنا تغزبرنا يو تي زغر من نغن عين خاطة حرم كاسم دغنا نخال اي وقع تاو معنى خندي تنكر مخانو مجم ارائيكا سنت باباوي اسياس اسفها اسكي ابو خلقها بزعبا زا حداس درفخا تنكفا بلنا انتحالفنا ونطبغي مسلني دحري نوح وان ابزغربا اي تنونوني تبل درفي زرقي خالقا نماني خا
قوة توقع بين تاي مثلك أنا بأقات أمي يأتو ما يأفا تتنا حقو أمي سرعاتا فاقرنا ذلو بصغرو أكي دا أفقاو مبغطة لزا تكون حيالي وان أبسنة باي كنا تفاي تنا حقو سوها بسن كناتهم تتابو أمي علي ورد تتابو أو سنزغرية روا بليه نيري جرو جنا في قطام دي حالة وان ذكرون طبعا قبل ما جنا إتيان كان بنا يويان إن بتجينا ممكن نسمع سو إذا بس قاومو درجة كذني عيوني قاومو ترى جسوا بخيب نبرة أنصار إعتراض خيب بس وقتا لما كان مو بالكهان إن إعتراض بعد وين كان كا تراوي إعتراض المهرام إعتراض كا الحمد لله كا قبل العين سوى لجراءاتي حتى تجدي يعني نتي جنب نتي سرعات على أفراد اللي إيش لأي ينبر كانت إنه تهاجري جبانه بود أولا هاجري تاريخ ستة سرح الله هاجري إحليك هوضا سنو زي دندي نظام كم جيم زي أمسانو أنتار سواءات أنتار ناس إنه أنتار كل خبرتاتنا هزي أفرا قالوا لهم بمزورهم خلانا بجوزة سلسل نبرنا أبو تبغي تدفعه دفعه أيشلون اللي زوج كوبسلازي، فقط أنا منا أنت الكلمة زم كلكات أنا حطي، أنتي مريك على شيء حرمت ويناتنا، أنتي دقتلو أمرك توزينه برم، بقدام رجال بنتي بعوم بارتو الصفاتي رم نكتبها لي، سواء كا لف عليهم موتات تامزي أو سواء كلهم كان زم سمع قوة، لذي ده تلاقي له عليه. غمزة بعد دي سطح مش عم تفتقدني كرتبني لأني أنا سبع كارت نزل لكم بحال وتم سوات أبو غلم زي كي تم سو كل عنك إيه من نزل لكم كرتا خمسة من لسانه من دمشق من خاون إلى تقدر تجري فيها
ترى أنا كرنا التصفق حلف أبزق نيات ناس منات كوينكا ناب قدلي كمل سكام تصفق ناو تمليسكا نزناي لومي تزاربلو
رايت بو تولدت ناتنت ناتنت يل زوفر 7 حبرت 7 انا بحنساب ناتنت امتينا حبرت 7 ارترا بناي معراب حيليز تدغفه ايتيوبيا نانا نبرنا مسار انا منغستي وسيدو ابوتاتنا خا ابحبوتاتنا خا نسيتوز دنخمرسو ብማሕበራት ተጠርኒፎም ዳሓር ናብ ውትድርና ከይዱ ማለት እዩ ናብ ገድሊ እቶም ንኣሽቱ ነበርና ሽዕ ተወለድና ከዓ ንዝርኪብና ኣሉ መዘከርታ ክትከውን ግን ኣብቲ ግዜት እውን ኣብቲ ግዜ ኤርትራ ንኤርትራ ዝበሃለሉ ዝነበረ ጋብ ዝወሰዱ ነይሮም መሬት ዝወሰዱ ነይሮም ማዕረግ ዝወሰዱ ነይሮም ኢትዮጵያ ዝበሉ ውሑዳት ነይሮም መብዛሕት ተጋዳላይ ኣብ ሳሓል ከሎ ኣብ ደንደን በሎ ኣብ መንዳዓት በሎ ኣብ ደብረ እምን በሎ ኣብ ትጋሕ በሎ ንናፅነት ክኣክየ ዝብል ውሑድ እዩ መብዛሕቱ ናፅነት ኣንፅየ ኣነ ተሰውየ ድሕሪኦም ዘሎ ኣሎት ሓደስቲ መፅኦም ነቲ ናፅነት ከምፅወዮም ዝብል እምበር ናፅነት ክርእየ ዝብል ተጋዳላይ ውሑድ እዩ ነይሩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናፅነት ኢናያ ናፅነት ጥዑም ይተወልደ
ራይ ናብ ብዛዕባ ናፅነት ፅንሕና ክንምለሶ ኢና ሌትና ኮሎኔል ምናልባት ተመሳሳሊ ሕቶ ንእስያስ ኣስፋኽቦ እስያስ እስከ ኣብቲ ገድሊ ኮይንካ ተዛርብ
እወ ትፅቢትና ማለት ኣብቲ ገድሊ ናፅነት ኩሉ ተጋጋላይ ኣሙን ቀልቡን ንሃገራዊ ናፅነት ኪልኡ ከዓ ንሓርነት እናበለ እዩ ተቃሊሱ ዝወደቀ እውን ከምኡ እናበለ ይወዲቁ እቲ ሽዑ ዝነበረ መሪሕነት እውን ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ መፃዕታት እንዳተመባፅዐ እዩ ኣቃሊሱና ኩሉ ተጋዳላይ ከዓ እዚኣ ነራ ሕጂ ኣብ መጨረሽኡ ግን ዓዲ ተኣትዩ ብዓዲ ምስኣተና ከዓ ሓፃር እዋንያ ነራታ ሕፅኖት በቃ ኩሉ ነገር ሰላም ክኸውን እዩ ነጋዳይ ሕረት ሓረስታይ ክኸውን እዩ ንሕና ከዓ ናብራና ንጥንጣየሰሉ ኩነታት ክንፈጥሪ ኢና እናበልና ኢና ንፅበየ ነገር ነበርና ተመኒናዮ እንተኾነ ዘይሓሰብ ክያርከብ ኮይኑ ኣብ መጨረሽኡ እቲ ስርዓት ናብ ካልእ ኩነታት ተቀይሩ ዋ ቀዳማይ ግዳይ ከዓ ተጋደላይ ኮይኑ
ንሕና
ከምኡ ኮይንና ህዝብና ከዓ ለክምና ማለት እዩ
ሕጂ ኣቕባ ከለካ ክትቅፅል ኢሳያስ ናፅነት ኤርትራ ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ ማለት ሰብ ብከመይ ክርድኦ ኣለዎ ትብል
ሕጂ መበል 32 ዓመት ናፅነት ትመፅእ ኣላ ናፅነት ሰቲና ፀሊእና ኣንፂኢና እያ ኢና እቶም ዝወደቁ ተጋደልቲ ከምዝክሎ ፀናሕኩ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ በዓል ኣብዚ ኣብዚ ህቡ በዓል ገመል ህቡ መፅዓኑ ዝሃበ ጠይቁ ዝሃበ ኩሉ ኣበርኪት እዩ ኣብ ግዳም ኮይኑ ስልማትን ዝሃበ ኣዴታት ነዛ ናፅነት እዚኣ ኩሉ ሰሪሕላ እዩ ብመጨረሻ ግን ናፅነት ከምዛ ንሪኦ ድና ኮይና ከምኡ ስለዝኮነት ግን ናፅነት ኣይ መፀትን እናተባሃለ ዝረብ ዘሎ ዘረባ ጌጋ እዩ መሰረቱ ዞባ ጉንባር ዘምፃእታ ናፅነት ኣይኮነት እናተባሃለት ዝረባ ኣሎበቶም ካልኦ ሸነካት ብመደብ ከዓኒ ነግዳም ሓይልታ ዝልእኮም ወይ ዝዓስብዎም ሰባት ከዓኒ ከምኡ እናበሉ የናሽው ኣለዉ ነቲ ተጋዳላይ ሽፍታ ነቲ ስዉእ በቃ ሞት እንዳተባህለ ይዝረብ ኣሎ እዚ ጌጋ እዩ ስለዚ ብመሰረቱ ብዛዕባ ናፅነት ካብ ሓተትካኒ ናፅነት ኤርትራ ተረጋጊፁ እዩ ሕጂ ንህግደፍ ዝጨካን ኣረመን ስርዓት ስለዝፀላእኹ ናፅነት ኤርትራ ኣይመፀት እና ክብሉ ኣይክድኒ ኣነ በዕለይ ምስ ብፆተይ ምስ ኣሕዋተይ ኮይነ እዛ ናፅነት ህያው ጌርናያ ኢና ስለዚ ብዛዕባ ናፅነት ዝፅበየ ዝነበርኩም ክውንነትን ካልእ ኮይኑ እዩ ግን ናፅነት ኤርትራ ርኡላዊት ሃገር ኮይና ኣብ ኒውዮርክ ኣብቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ባንዴራኣ ተሰቂሉ እዩ ቋማዊት ሃገር ድያ ኣይኮነትን
ክንምለሶ ኢና ምናልባት ኣብ ናይ ኣካይዳ መንግስቲ ዝምልከት ንዑ ርእቶ ክትበሉ ዕድል ክበካ እስያስ ናብ ድሕሪ ኢለ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ፍላይቲ ናፅነት ዝብል ናብ ኮሎኔል ተስፉ ክሓልፍ ብከመይ ካ ትገልፆ ንናፅነት ኤርትራ
እወ ሕጂ ተወልደ ናፅነት ማለት ነፃ ምኳን እዩ ንሕና ከዓ ነፃ ኮይና ኢና ስማዕ እንዲ ዘረባ ንሕና ኤርትራውያን ብናይ ካልኦት ሃገራት ፓስፖርት ኣብ ዓድና ከለና ንቃሳቀስ ነርና ናህና መሪሕነት ኣይነበረና ናህና ባንዴራ ኣይነበረና ናህና ሃገር ኣይነበረና ንስዋ ተከፊልና ናፅነትና ምፅኢና ናፅነትና ከዓ ተዓቂቡ ኣሎ ናፅነትና መፂኢካ ሕብረተሰብና ናብርኡ ገብር ኣሎ ነዚ ሙሉእ ብምሉእ ንከይከየድ ግን እቶም መጀመርያ ኣንደስቱ እቶም መጀመርያ ናፅነት ኤርትራ ክምንጠላ ኣለዎ ኢሎም ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ዝተማሃሮን ዝሰርሐሉን መፂኦም እንደገና ከምዛ እስያስ ግርፃ ፅንሐ እተን ነፃ ዝኮናለን እዋናት ሰላምን ቅሳነትን ነይሩ ሰብ ከዓ ሰስሩ ልዒሉ ምገስ ኣብ ዝብለሉ እዋን ተሓንኩልና ምሕንኳል ከዓ ቀሊል ምሕንኳል ኣይኮነን ኢትካን እግርካን ብገመት ጠሚሮም ነቲ ሓደ ከዓ ክምድላይ ካብ ግየ ኢሎም ግን ኣይተታሓዝና ኣይወደቕና ህዝባዊ ግንባርካ ወይለ ተደግመ ከዓ ተስኪኡ ከም ብሓድሽ ትመንእሰይ መሪሕነት ተስኡ ተሃገር ከዓ ደው ኢላ ሕጂ ኣነ ክልተ ነገር ኮይኑ ይስማዓንን እዩ ህዝቢ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን እንድሕር ዕላሙን ኣካይድኡን ዘይተኣምን ኮንካ ሃገርካ ከምንታይ ኣሳምናሰብ መንግስትን ሃገርን ዘይብሉ ህዝቢ ከምዚ ካልእ ሃገራት ንሪኦ ዘለና ኣግርግር ጥራይ ምብላዕ እዩ ምትሕራድ እዩ ሕጂ ኣነ ከንታ ኮይኑ ስማዓ ናፅነት ኤርትራ ምምፅኡን ምዕቃቡን ምቕፃሉን ኣሎ ክህሉ እዩ
ወዲ ሻምበል ክትቅፅለው ከለካ ምስቲ ካልእ ወገን ዝብሎ እውን ኣተሓሓዝካ ሕጂ ሰብ ብናፅነት ዝነብረላ ሃገር ክሳብ ዘይኮነት ናፅነት ኤርትራ ምክባር እንታይ እዩ ትርጉሙ ዝብሉ ኤርትራውያን እውን ኣለው
ኣነ ክነግረካ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ኣብ ዝኾነ ሃገር ውግእ ተሎ ወረ ውግእ ተሎ ኩሉ ነገር ስሙዝ ክኸይድ ኣይክልኒ ኣብዚ ንነብረሉ ኣሜሪካ ኣብ ኤሮፓ ሰፕተምበር 11 ምስመፀ ሰብ ተፈትሽ ዶ ይፈልጥ መስጊድ ተኣትዩ ዶ ይፈልጥ ተኣትዩ ሽግር ዘየምፅ የለን ውግእ ዘየምፅ የለን ኣብ ኤርትራ ከዓ ሽግር ምስ መፀ መንግስቲ ኤርትራ መን እዮም እዚኦም መባልዕ ኮና መሳሲና ኮዮም ናይ ፀላኢ ጠበንጃ ሒዞም ተን እዮም ሕጂ ክትርኢ ኣላካ የማንካ ፀጋምካ እዚ ክትገብር ከለካ ጉድለታት የለን ማለት ኣይኮነ ግን ንሃገርካ ዘፍርስ ንዓድካ ዝድምስስ ሰብ ክትስ ከሎ ዝኾነ ሰብ ይኹን ላዕለዋይ ይኹን ታሕተዋይ ክቕፈት ኣለዎ እምበሪ ሕጂ እንታይ ማለት እየ ምስለካ ሽግር ምሰጓነፈ ንናፅነትካን ንክብረትካን ክደፍር ምስ መፀ መኒ ምስ መን ከይዱ እንድሕር ፈሊጥካዮ ክቕፈት ኣለዎ ኬነዲ ዝበሎ ክነግረካ ሰነተር ኬነዲ ዲሞክራሲ ድፍተን ኣብ ዕግርግር እዩ ኣብ ሽግር እዩ ናይ ኣሜሪካ ከዓ ንህለካ ሽዑቡ ኣብ ሰፕተምበር 11 ኩሉ ሰብ እሰር ነይሩ ኩሉ ሰብ ፍተሽ ነይሩ መስጊድ ካሜራ ዝበሮ ነይሩ ሕጂ ኣባና እውን እቲ ውግእ ምስ መፀ ቦርዳርና ክጣሓስ ምስ መፀ ገላ ሓለፍትና እውን ዘይ መንገዶም ክኸዱ ምስ ተጀመረ ንስኻ ጠሚርካ ሃገርካ ምክልኻል ጥራሕ ንዑ እንዳ ገበርካ ከላ ሕጂ ዘይ ዘለናዮ ነገር መፅእ ማለት እዩ ውግእ ተገይርካ ኩሉ ግዜ ዕንወት ኣሎ መንእሰይ ምጥፋእ ኣሎ ሕጂ ኣነ እንታይ ኮይኑ ስምዓ ንመስለካ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ውግእ ተሎ ሽግር ኣሎ ኤርትራውን ካብን ዘይትፍለያ
ሕራይ ናብ እስያስ ክሓልፍ ወላብታ ተመሳሳሊ ሕቶ ተሓሒዝካ መንግስትን ሃገርን ብከመይ ኢካ ትርድኦ እንታይ ኣብ ስታት ብዙሕ ግዜ ክርክር ስለ ዝለዓል እቲ ሕቶይ በሪህልካ ኣሎ መስለኒ
እሞ ወንደ ቅድም ግን ኣብዛ ናይ ተስፉ ኣነ ርእቶ ክትህልወኒ እያ እታ ርእቶ እንታይ ትኸውን ዘላ ብዛዕባ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ክህሉ ኣግድን እቲ መንግስቲ ከምቲ ንሕና ዝተቃለስናዮ ኣይኮነናን ከምቲ ዝተመነናዮ ኣይኮነናን ግን መንግስቲ ፀሊላ እንታይ ዓይነት መንግስቲ እዩ ኩላና ፈልጦ መንግስቲ እዩ ውልቀ መራኪ መንግስቲ እዩ ብሕጊ ዝኸይድ ዘሎ መንግስቲ እዩ ስለዚ እዚ ስርዓት እዚ ከምዚ ክብሎ ፀንሐ ተስፉ እቲ ኩናት ድሕር መፅኡ ክንከላኸሎ ኣለና ክብል ከሎ ሓቁ እዩ ክንከላኸል ጉቡእ እዩ እቲ ኩናት ግን ምናምፅእዎን ዝብል ሕቶ ከዓ ክፅናዕ ኣለዋ እምበር ጓለን ከይሓምያ ሰብኣይ ጓለን ዝበሃል ነገር እዩ ዝነገረ እቲ ስርዓት ይባዕሉ ባይቶ ፍሪሱ ዘሎ ስርዓት ኮ እዩ ስለዚ እዚ መንግስቲ ከም መንግስቲ ኢልና ክንጠቕሶ ንድሕር ኮይና ንሃገርና በቲ ኮይኑ በትዩ ሒዝዋ ኣሎ መጨረሻ ከዓኒ ብናይ ኩላሕና ቃልሲ እቲ ንምንዮ ነበርና ስርዓተ መንግስቲ ቁዑይ ዝኮነ ስርዓተ መንግስቲ ክንምስርት ይግባእ ካባ ሓሊፉ ግን እዚ ከምዚ ክብሎ ፀንሐ ንኣብነት እቶም ፀላእትና ክወርና ምስ መፁ ምስኡ ዝዘራገፁ ዘልዮም ይቕሰዱ ገለ ክሰሚዐ እዮ እሞ ንፅርቲ ኣይኮነት ንዓይ ሽዑ ብኡ ተቐፊሎም ዘለው ጀጋን እውን ንዓይ ብምሽምስ ናይቲ ተኣካትብሎ ተዘይኮይኑ ኣጥሽኦም ዝብል እምነት የብለዩ ብሓፂሩ እውን ናብዛ ፍላ ዘለካ ናፅነት ዝበዓል ዘሎ እ ናፅነት ዘይብሉ ሃገር ናፅነት ክበሃል ኣይግባአን እዩ ዝበሃል እዚ ጌጋ እዩ ከንዚ ክብሎ ፀናሕኩ እዩ ውልቀ መላኪ ስርዓት ይመርሓ ኣሎ እታ ሃገር እታ ሃገር ግን ልዑላዊት ሃገር ኮይና እያ መበል 32 ዓመት ከዓ ተኽብር ኣላ ብከምዚ ክተኽብር ነይርዋ ዶ ግን ፈቲና ፀሊና ተኽብሮ ኣላ ንሕና ከዓኒ ተጋደልናሉን ዝዘመናሉን ዕምባባታት ብፀትና ዝቐበርናሉን ስለዝኮነ ነኽብሮ ንሓዋር ከዓ ከመይ ዓይነት ናፅነት ክኸውን ንቃለሰሉ ድኣ እምበር ናፅነት ኣይኮነን ተባሂሉ ክንገር ወይ ክንዓቅ ወይ ክቋሸሽ ኣይግባእን ከምዚ ክብሎ ፀንሑ ተፈላለዩ ኮተብ ኢና ኢና ኤርትራውያን ናፅነቶም ብናፅነቶም ኣይኮርዑን ኩም ተባሂሉና ኢና ባይ ዘይን ቀረረ ለህና ሐደ ክልተ ከምዝ ክብሎም ተንሐና ስለ ዘለው ዝናጥነ ዘቋሽምሹ ዘቆቃኒ ለልከም ማለት እዩ ስለዚ ታናተ ሪቶ አብዳ ጉዳይ ዘያ ከዚያት ንስል
ወላቡ ከለኻ ክትቅፅል እስያስ ሕጂ ኣብዚ ዲሞክራሲያውያን ዝበሃላ ሃገራት እናነበርካ ኣብ ዓድኻ ብዘሎ ናይ ፖለቲካ ፀገም ናብ ደገ ኣምፂኻ ምበኣስን ምትህራምን ካበይ ዝብገስ እዩ ክዕውቶ ዝኽእል ቁም ነገር ከ ኣሎ ዶ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝሓቶ እዩ
ግርም ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ናይ ብሓቂ ክንዛረበላ ዝግበኣልና ያ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ብናተይ መረዳእታ ክገልፃ እንተኮይነ ኣብ ኤርትራ ሓደ ስርዓት ኣሎ እዚ ስርዓት እዚ ብዘይ ሕጊ ከይድ ኣሎ ፓርላማ የብሉን ንሓደ ሰብ ምሕደራ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ዝድግፉ ሰባት ኣለው ስለምንታይ ይድግፍዎ ንርዱእ ምክንያት ዝተፈላለየ መልክዕ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቶም ዝቃወሙ ዘለዉ ከዓኒ ንዓይ ወሲፍካ ከዓኒ ሕጊ ንግበር ብሕጊ ንማእዘዝ እስራት ይፈትሑ ቁዋም ይተግበር ኣይንፃዓላለቁ ኣሓበቐር ንበራ ዝሃገር እዚኣ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ካብዚ ተበጊሱ ግን ኣብዚ ወፃኢ ንሪኦ ዘለና እቲ ስርዓት ብመደብ ሰሪሕሉ እዩ ንስኹም ንሕና ንዝበሃል ዘረባታት መፅእ ኣሎ ስለዚ እዚ ብመሰረቱ ጌጋ እዩ ቁኑዕ ኣይኮነን ሃገርና ከይነጥፍኣ ግደፉ ኢለን እዮም ሓደ ፀላእ ኣለና ሓደ ተኻትሎ ኣለና ሓንቲ ሃገር ኣላሕና ነፃ ምእላዊ ዝኾነት ሃገር ንዓና ነብዕ ዘለና ሎሚ ስለዚ ነዚኣ ክንሕለዋ ንድሕር ኮይና ክንፈላለየላ ዝና ኮፊ ኢልና ክንዛተ ኣለና ኣብ ምዕቡል ዓለም እዳነበርና ከ ከምዚ ዝኣመሰለ እንታኻትሎ ክህሉ ለብሓቂ ዘሕዝን እዩ ስለዚ ካበይ ዝብግስ ንከልካኒ እቲና ፀሪና እቲ ስርዓት እዩ ንሕና ከዓ ነጓሃክሮ መሊስና
እቲ ኣካላዊ እቲ መጥቃዕታ ዝግበር ዘሎ ምትርራም ዝመፅእ ዘሎ ማዕልባ ንሱ ሓድሽ ስለዝኾነኒ
እወ እሞ እሱ እንዲ ዝፀገም ኩሉ ወየ ኮ እዩ መኒ መን ይክሃርም ኣብ ነኒ ሕትካ ተዳሚኻ ኣብ ነኒ ሕትካ ብካራ ተዋጋዚእካ መን ይክሕጎስ እዚ ዓዲ ዲሞክራሲ እዩ ንዒሉ ሓዚሩ ከዓ ኮ ብሕጊካ ክትተሓዝ ተድምዖ ኮ የብልካ እዚ ዝተወሰድ የለን ስለዚ ኣብዚ ሲ ኩላህና ነዚ ጉዳይ እዚ ክንጥንቀቀሉን ክንሓፍረሉን ይግባእ ኣብ ምዕቡል ዓለም እሞ ከዓ ኣብዚ ዘመን እዚ ናብሓቂ ጌጋ እዩ እየ ዝብል ዘለኩ ኣበ
ፅቡቅ ሕራይ እሞ ናብ ኮሎኔል ተስፉ ክሓልፍ ኣካላዊ ምትህራምን ምጥቕቃዕን ምድማይን ኩነታት ስለ ዝነበረ ብፍላይ ዓለፈ እዋን ርኢና ናብ ኤውሮጳ እንታይ ፖለቲካዊ ረብሓ ክህልዎ ክእል
እንድሕር ናፅነት ተኽብር ኮንካ ነቲ መንግስቲ ክፀሎት ክልያኩ ሕጂ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ናይ ቃልሲ እዞም ተቃወምቲ ና ድብሉ ትቃለስ ኣለና ድብሉ ኣብዛሕቶም ተሪኢኸ ወይ ኣውራጃ ዮም ዝኣትዉ ወይ ገንዘብ እዮም ዝኸዱ ብሱል ናይ ፖለቲካ መምርሒ ዘለዎ ኦርጋናይዜሽን ኣይረእኹናነ ምቋምኮ ንቡር እዩ እንታይ ሒዝካ ግን መንግስቲ ኤርትራ ክትወድቕ ኣለዎ እንዳበልካስ መንግስትካ ትብል መጀመርያ መንግስትካ ምስ ሃለወ ዝኸዶ ዘሎ ኣካይዳ ክትቅይር ትፍትል ትኸውን ምናልባት መንግስቲ ልጊስካ እስኻ ክትመፅእ እንትኾንካ ግን ዋ እቲ ሕብረተሰብ ከሎ ከፊ ዝፅበየካ ደቁ ዝኸፈለኮ
ናብታ ሕቶ ኮሎኔል ናብቲ ብዓብ ደገ ዝግበር ዘሎ ግጭታት እንታይ እዩ ዝብል ኢሳ ሕቶ ዘላ ዝያዳ
እዎ እሞ መጀመርያ እስኻ ኮነቲ ግጭታት ደምፆ ዘሎ እቲ ሰብ ዝመፃካ ዘሎ ብደገ ኣይትፈልጦን ኢካ ዘለካ ሓደ ብስለት የለን ካልኣይ ዝተበዝኡ ኣለዉ እቶም ጥዑያት ዝበሃሉ ከዓ ኣንፈቶም ጠፊእዎም ንህሎ ሕጂ እንደ ላዕሊ ታሕቲ ንብሉ ጥዑያት የለዎ ማለት ኣይኮነን ሃገራውያን የለዎ ማለት ኮይኮነ እቲ መንግስቲ ክቃወም ዝኽእሉ ግን ኣንፈቶም ጠፊእዎም ምክንያቱ ብብዙሕ ቦታታት ፈቲኖም ኩሎም ወዲቁ ዘውድቆም ዘሎ ሂግደ ፍትርካኒ ግን ኣይመስለን ባዕሎም እዮም
ክንሕፅራ ኣነ ምናልባት ብዙሕ ሰብ ዝዛረቦ ትባህልን ልምድን ናይ ኤርትራውያን ናይ ኤርትራ ዝፀንሐ ልምዲ ከምዚ ዓይነት ባህል ኣሎ ድዩ ንግዜኡ እቲ ናይ ፖለቲካ ንጎኒ ገዲፍካ እውን ኤርትራውያን ሲ እቶም ዝተሃረሙ ዘለዉ ኣብ ደገ ኮይንካ ምትህራም ደም ምፍሳስ ምስቲ ባህሊ ናይ ኤርትራ ዝቃዶ ድዩ ዝብሉ ሕቶታት እዮም ብጣዕሚ ብብዝሒ ዝለዓሉ ዝሪኦ ኣነ ካብቲ ፖለቲካ ወፃኢ እሞ ሓንቀፅል ስለ ዘቋረፅኩካ ኮሎኔል
ሕጂ እቲ ብዛዕባ ናፅነትን ክብርን ክትዛረብ ትኾንካ መጀመርያ ሃገር ክትብሎካ ኣለዋ ናፅነትካ ትዕክብ ካብኡ ትካልእ ክመሓየሽ ኣለው ትብሎ መንገድታት ከዓ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከዓ እቲኻ ተመሓይሽ ገሊኦም ካ ናይ ውልቀም ረብሓ ዝገብ ስ
ዘሎተወልደ ቁሩብ ኣርእስ ተስሕት ኣሎ ፕሊዝ
እዋ ኣነ እቲ ባህሊ እየ ዝሓቲ ዘለዉ ሕጂ ኤርትራዊ ባህሊ ድዩ ዛዝማ ሞ ናብ እስያስን ከይድና ኮሎኔል
ኣብ ባህሊ ኤርትራ ከዓ ኖን ሕጂ ዋላ ቀደም ሽግር ክበምስ ከሎ ኮፊልክ ካ ትፈትሑ እምበር ብባእሲ ይፍትሐኒ እዞም ኣብ ኤሮፓ ዝረኣናዮም ዋላ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝረኣዩ ግን ሓደ ግዜ እውን ባንዴራ ከምዚ ጀሚሮም ነሮም ኣብ ኤሮፓ ካብ ባህልን ስነ ምግባርን ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝወፀ እዩ። ኣይ ኣመን ካሉን ኣይ ኣመን ካሉን በቲ ዝኣመን ካሉ ፈትኬት ግን ክትቃተል ክትበኣስ የብልካ ብመንእስያሲ ተዘራረብ ኣይተሰማማዕካን ከዓ በብትሰ ዘለካ ናትካ መርገፂ ሒዝካ ምካ ጥራሕ እዩ። በትርን ጓይላን ባእስን ግን ባህልና ኣይኮነን ዘበኣስ ግን የብልካ።
ሕራይ ናብ ስነ ጥበባዊ እስያስ ኣስፋሃ ብፍላይ ኣብ ደገ ኮይንካ ኣብ ኤርትራዊ ባህሊ ዝዓበኻ ናነ ሕድሕድካ ምስ ኣሕዋትካ ደም ክትፋሰስ ምናልባት ንብዙሓት ሰባት ዝሕዘነ እዩ እሞ ምናልባት ሓደ ትምህርቲ ሕሊፍካ ብክንዓፁ
ኣነ እንታይ ንበልኩም ዝለካ ተወልደ ሕጂ ዓንተበይ ጠቂሰይ እዚ ነኒ ሕድሕድካ ህኮት ፈጢርካ መባኣስን ነንሕድካ ምድማይን ቁኑዕ ኣይኮነን ጨርሹ ዝኾነ ሰብ ዝድግፎ ኣይኮነን ኣነ ንባዕለይ ኣይድግፎን እየ። ነድሪ ዝፈጠሮ ፍፃሜ እዩ ነይሩ። እዚኣቶም ምድረ በዳ ፈጊሮም ባሕሪ ፈጊሮም ዝመፁ መንእስያት እዮም። ክሞት ረጊፆም ፈጊሮም ዝመፁ ሰባት እዮም። ኣብ መጨረሻ ከዓ ደድሕሮም መፂኡ ከዓ ፌስቲቫላትን ገለን ክብል ከሎ እቲ ስርዓት ወላ ዘይግቡእ እንተኮነ ንኩላህና ደስ ዘይብል ነገር እንተኮነ እዚ ፍፃመ እዚ ግን እቲ ስርዓት ዝፈፀሮ ነድሪ ዳኣ እምበር ብግስ ዘለ በዕላቶም ምምንቶኦም ዘምፅኦ ኣይኮነን ትምህርቲ ኮይ ተማሃሩ ዞም ሰባት እዚኣቶም ሕጂ ተመሊስና ካልእ ምስለ ክንህቦም ኣይግባእን እዩ ዞም ቆልዑ እዚኣቶም ግን ንሕና ከም ዓበይቲ ክንምህር ኣይፋልኩምን ከምኡ ክኸውን የብሉን ከምፈለጠን ሕተሱ ተራዲኡኹም ክሰትሖ ኣለኩም ሽግር ተዘይ ተራዳእኹም ከዓ በቃ ንመገዲ ካሒዝካ ይክየድ ኮ እዩ ሕባትኮም ካብ ኮ ይክየድ እዩ ተባሂሉ ክንገሮም ኣለዉ።
ስለዚ ወገነ ወዲ ኣለኹ
መኒካትሎ እስያት እጂ እቲ ኣብ ገድልን ኣብ መገደልን ብሓንሳብ ስለዝሓዘና ስለዝወፈርና ናፅነት ኣምፂና ኢና ናፅነት ኣምፂና ከዓ ንምዕቃቡ ክንፅዕሪና ስጋብታ ዘላትና ሕድመ ከዓ ክብረት ናይ ናፅነት ስጋብ ዕለት መስዋእትና ክንፅዕሪና ማለት እዩ። ስኻ ኣነ ዋላ ካልእ ዝኾነ ሰብ ክወስ ዘይክእልን እዩ መበላሸው ናይ ዝኾነ ዝጠቅም ዘይጠቅምንከይ ትኸውን ክንፅዕሪና ብወገነ ኣነ ነቲ ክትወፀናሕካ ሓሳባት ናይ ናፅነት ድጉፈ ናፅነት እዩ ክድገፍ ኣለዎ ክዕፈልካ ኣለዎ ይቐኒየለይ
እስያስ ብሓራስ ሓለይ ትፍለጥ ፍሉጥ ህቡብ ናይ ህዝባ ግንባር ናይ ባህሊ ዓንኳር ኢኻ። ስለዚ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብዘማካ ጌርካ ምዕፃው ክኾነና
ክህልወን ዝኸርኢቶ ኣብ ጉዳይ ናፅነት ኤርትራ ሓደ ኣረኣያ ክዝለና ክነፅረሉ ፈቱ ክልትና ነቲ ብናኣሽ ናብ ህፃውንትና ዝኣተናዮ በድሊ እዩ ብዜና ሂወትና ጉልበትና ደምና ከይተረፈ ዝወፈናሉ ቃልሲ እዩ። ኣነ ንፃይ ተስፉ ብመጠንቲ ፀል ነበረን እጅውን ኣብቲ ሃገር ፅቡቅ ነቲ ሃገር ዝደልም ይክብሮ ነቲ ናፅነትና ከዓ ክንሕልዋ ይምለ ኣብዛ ደርፊ እዚኣ ብንፁር ትትሕሶ ፅኒ ኢልኩም ክሰምዕዎ ዕድመኩም ነቲ ስርዓት ኣይንሕፎን እየ በቲ ዝገበሮ በደል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ግን ልዕሊ ኩሉ መልእኽታ እንታይ እያ ናፅነት ኤርትራ ብጅግንነትን ቆራፅነትን ህዝቢ ኤርትራን ገድሉ ድመፀት እያ ፅዋኣት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምናኣስ ኣይግባአን ጀጋኑካ ገዲፍካ ጀጋኑ ዓዳ ሃገር ምድናቅ ነውሪ መንእሰያትናካ እዚ ታሪኩም እናበልክ እታ ደርፊ ኣዚመያ እሞ በዚ ኣጋጣሚ ንዓኹም ዕድመኩም መላ ህዝቢ ኤርትራውን ክዕድሞ ፈቱ ይዓነ ንወዲ እ
ራይ ነታ ኣይትነውንውን እትብል ዜማ ክሰምዕዋካ ትዕድም ዘለካ የቀኒልና ተጋዳላይ ስነ ጥበባዊ እስያስ ኣስፋሃ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ ሌተና ኮሎኔል ተስፉ ወልዱ ወዲ ሻምበል ካብዚ ካብ ከባቢ ቨርጂኒያ ብሓቂ ነቲ ብሱል ምርዳእኹምን ኣተሓሳስባኹምን ብሱል ሰማዕቲ የድንቕ በብዘለናዮ ብሩህ ምሸት
ብሩህ ምሸት ይቀኒለይ ተርሒ